Dažādas interneta slavenības jeb influenceri savos sociālajos tīklos šķiet bauda perfektu dzīvi, tomēr jauniešiem, kas nesaprot, kādēļ viņiem neizdodas līdzināties šiem saviem elkiem, parasti paliek noklusēts aiz kameras paliekošais, kā arī smagais darbs, lai sasniegtu un uzturētu popularitāti. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija šodien rīkotajā domnīcā nevainojamā interneta seju tūplānā vērsa uzmanību tam, ka influenceri darbam ir arī neredzamā puse. Ar savu pieredzi dalījās arī influenceris Renārs Zeltiņš, viņš nenoliedz, ka viņa darbā ir iespēja reklamēt un tādēļ par brīvu saņem dažādas preces, tomēr viņš arī uzsvēra, ka ir nozīmīgi būt atbildīgam pret to, ka daudzi seko tavam piemēram. Viņš arī stāstīja kādu stāstu, kas ilustrē influenceru darba otru, neredzamo pusi.
Aiz tā visas slēpjas medaļas otru pusi. Ļoti labs piemērs man stāstīja, aizbraucis uz kafēnīcu un tur sēdēja viena no influencerēm kopā ar savu ģimeni diezgan lielā skaitā un lielākā daļa no viņiem bija telefonos. Un vienā brīdī viņi piecēlās kopā ar savu dzīvesbiedru, aizgāja uz terasītes. Viņi visi bija skumbi diezgan. Viņi sēdēja telefonos, nesarunājās, nekomunicēja, aizgāja uz terasi, nostājās, sāka smaidīt, nofotografēja divas bildes un aizgāja atpakaļ sēdēt kā nelaimīgi. Līdz ar to tiešām ne viss ir tā kā izskatās, tas ir kļuvis par darbu, nevienmēr tas darbs ir patiess.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta vadītāja Amanda Vēja Latvijas radio skaidro, jaunieši, kas zvan uzticības tālrunim pārsvarā nemāk definēt, ka to problēmas radušās tieši pārāk lielas influenceru ietekmes dēļ, tomēr bieži saruna ar speciālistu to atklāja.
Nerat arī sarunas laikā var noskaidrot to, ka bērnam ir nekritiskā attieksme vai arī diezgan tāda izjauka sapratne par to, kad to, ko mēs vizuāli redzam attiecībā uz, nu nezinu, vai tie ir vienauģi influenceri, vai tie jau ir vecāki. Jāsaprot, ka arī tas mans elks, principā arī tā viņa ikdiena, nu tas ir liels darbs, lai viņš to sasniegtu. Ja, un bieži vienais tām skaistajām bildēm stāv nu, ļoti garas stundas, lai to visu izdarītu, izveidotu. Un tas nav tik vienkārši, kā tas izskatās. Bet nu, ir ļoti svarīgi bērniem to visu arī izskaidrot.
Emīlijai Samai sociālajos tīklos sako vairāki 10 000 cilvēku, viņa atsevišķās interneta vietnēs pazīstama ar pseidonīmu Sudraba Kāija. Emīlija atzīst, influenceri darbs nozīmē nepārtrauktu satura radīšanu un intereses par sevi uzturēšanu. Arī viņa nenoliedz agrāk, viņa bijusi tā, kura centusies būt ievērojama, un ja tas nav sanācis, tas radīs negatīvas emocijas. Šobrīd viņa vēlas, lai jaunieši saprot, ka sponsoru un sakotāju iegūšana nav vienas dienas jautājums.
Tas noteikti nav tik viegli. Daudz cilvēku uzskata, ka tev vienkārši nāks viss un tev visu dos, bet tev vajag nopelnīt savu vārdu un parādīt, ka tu esi kaut kas platformā. Tas var pat prasīt garu.
Kliniskā psiholoģa Helēna Adejanova runājot par influenceru ietekmi uz pusaudžiem uzsver, tas ir pārmaiņu vecums un ietekmētāji var sniegt arī labu darbu, tomēr vecāku uzdevums ir iesaistīties un palīdzēt jaunietim saprast, kas ir realitāte un cik pietuvināts tai ir konkrētais saturs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.